Hello, it is Aysena, Milmeutamo, Signor Giuseppe De Piro. Father Norbert, din is-sena jaħbat id-disajn sena mill-mew tal-qaddej tal-lamu Signor Giuseppe De Piro. Għajdina ftit fuq din id-data.
Iva, kien 17 ta' settembru tal-1933. Kien miet nistgħu ngħidu sobtu fil-Knisja Parrokjali ta' San Gejtan u l-Ħamrun.
Xtaqt nistaqsik, x'jolqtok l-aktar fil-fundatur tagħkom?
Jiena fil-figura ta' dan il-qaddej talla, barra dak li għalih kienu jgħidu jissemma jiġifieri dak li kien jidher minn barra, jiġifieri l-kontribut li ta' l-Knisja f'Malta u Għawdex, il-kontribut li ta' fil-ħajja soċjali u nistgħu nżidu dik politika, jien nara aspetti oħra għalhekk diġà nsejħulu l-qaddej talla.
Fader, naħseb tajjeb għas-semmija tagħna li kieku telabora fil-qosor dwar il-kontribuzzjonijiet li għadek kem semmejt.
Il-fundatur tagħna ftit wara li sar qassis insibuh segretarju tal-Arċisqof, imbagħad rettur tas-Seminarju Djoċesan, kanoniku dekan tal-Katedral, dan biex insemmi xi ħaġa rigward il-kontribut li tal il-Knisja. Fil-kamp soċjali kien imsemmi għall-imħabba li kellu għat-tfal il-fqar. Infatti kien direttur ta' 5 istituti tal-Karità f'Malta u ieħor f'Għawdex. U min iħobb xi ftit l-istorja politika ta' Malta żgur jaf bl-irvellijiet ta' 7 Ġunju li hu għamel minn kollox biex ikkalma l-poplu u ndaħal ma' tlieta oħra biex jidher quddiem il-Gvernatur għax dan u kien membru tas-Senat Malti. Ġifieri rappreżentant tal-kleru, allura seta' jidher quddiem il-Gvernatur.
Vera rid ikollok il-grazzja talla biex twettaq dan kollu? Mela issa, għajli ftit, x'jolqtok fil-persuna ta' dan il-bniedem?
Ngħid ħalija, jien il-fundatur tagħna, dan li nħobb ngħid fuqu, il-kwalitajiet li ma jidrux. Jiġifieri dak li jagħmel fil-moħbi fil-għaqda tiegħu ma' Alla. Dan il-klim qed nirreferi għal virtujiet li għex tul ħajtu kollha, ħansemmi 3 punti biss. L-ubbidjenza, il-ħajja ta' umiltà u faqar li għex.
Tista' semmi xi eżempju ta' kif għex dawn il-virtujiet?
Nibdew minn l-ubbidjenza. Din tispikka l-aktar fir-rispett lejn l-awtorità tal-Knisja ġifieri l-isqof ta' dak iż-żmien. Kull ma kien jitolbu qatt ma' Alle. U kif diġa semmejna, qabel l-Arċisqof talab minnu responsabbiltajiet mużżar. Darba biss li xtaq ma jagħmilx dak li rid l-isqof, meta rridu jsir Monsinjur. Ma xtaqx bl-ebda mod li jsir Monsinjur tal-Katedral, imma l-isqof insista u wobda mill-ewwel. Issa ħalli ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-mod ta' kifex il-ħajja tiegħu ta' kuljum. Tajjeb li niftakru li hu kien ġej minn familja nobli u sinjura. Infatti, ħutu kollha kienu jgħixu ta' sinjuri kellhom il-palazzi tagħhom. Jiġifieri kieku rrid seta' għex hekk, imma għażel li jgħix ta' fqir. Għażel li jgħix fl-istituti. Sikwit kien jiekol f'xi wieħed minn daw is-6 istituti li kellu u kien irrid li jiekol mill-istess ikel ta' tfal. Qatt maċċetta li jagħmlu lu xi ħaġa differenti għalih għalkemm kien Monsinjur, qatt ma kien jilbes hekk jekk mhux fil-funzjonijiet. Semmejna wkoll il-virtu tal-umiltà. Ħalli nsemmi żewġ fatti żgħar biex naraw kifex din il-virtu. Meta kien għadu jistudja Ruma, l-isqof ipproponilu biex jistudja dik li jgħidula l-Akkademja biex isir nunzju u wara isqof. Imma u kiteb l-isqof li ma jixtiex. Għax la jisir qassis kien beħsibu immur jgħix fid-dar tal-Istitut ta' San Giuseppe il-Ħamrun. Ftit wara dan, kif diġa għedna, iben ta' min kien, imma kien ukoll dikan tal-Katedral. U kien membru fis-Senat Malti, u b'dana kollu dan il-bniedem kien imur Bormla fejn il-bib ta' Dockyard jistenna l-ħaddi maħerġi mix-xogħol biex jitlobhom il-karità għat-tfal tal-istituti li kellu f'idejh. Ippermettili nżid ħaġa oħra importanti, l-għaqda tiegħu ma' Alla fit-talb. It-talb għalih kien dak li gwidalu ħajtu. Dawn huma ftit mill-kwalitajiet li sawru l-karattru u li għamlu dal-bniedem skont il-qalb tagħha. U kien għalhekk li ta' min jimitaħ fil-ħajja tiegħu. Hawn nixtieq ngħid li min jixtieq ikun jaf aktar fuq il-ħajja u l-virtujiet jiktbulna jew iċemplulna. It-telefon tagħna huwa 7926-5968. Inkella l-indirizz Dar Sant'Agata, Sqaq Sant'Agata, Ir-Rabat, RBT 2020. Grazzi.